Velkomin í þennan þátt. Í dag ætlum við að, kafa svolítið ofan í matargerðina í París.
Akkurat.
Við ætlum að skoða söguna, hráefnin, þessa þekktu rétti, svona fá heildarmyndina.
Já, þetta heilandi heimur. Parísar matargerðin sérskallega sko eins og hún blómstraði á 19. öld. Það mikil áhrif þar frá konungshirðinni.
Konungshirðinni.
Já, og kokkum eins og María Antón Carême og François Vatel og svo voru þessar glæsilegu velslur til dæmis í Vaux-le-Vicomte. Þessi áhrif þau náðu allan heim eiginlega.
Ótrúlegt. Og þetta saga bæði svona mikilfengleika.
Og líka bara hversdagsleika. Það þessi blanda.
Einmitt. Jæja, byrjum kannski á stöðunum sjálfum. Það eru náttúrulega ótal veitingastaðir og kaffihús með sögu.
Já, alveg ótrúlega margir.
Mað hugsa kannski fyrst staða eins og Maxims eða Le Grand Véfoul og svo náttúrulega La Tour d'Argent.
Já, La Tour d'Argent.
Frægur fyrir Canard au Song, þessa blóðönd, ég las að hún hefur meiri borin fram sko yfir milljón sinnum árið 2012. Milljón sinnum.
Já, það eiginlega bara óskiljanlegt. Þlílík hefð og samfélag. En það eru auðvitað fleiri andlita París.
Eins og hvað þó?
Sko, í Montparnasse-hverfinu, þar urðu staðir eins og La Coupole, La Closerie, Delilas, Le Dôme að svona miðstöðum listamanna og rithöfunda. Þessi brassaríjar.
Sem eru öðruði síðan venjulega veitingastaðir, það ekki? Svona starri, opi lengur?
Nákvæmlega, öðri sér stemning þar en á þessum fínu stöðum. Svo það Bouillon Chartier.
Já, ég hef heyrt hann.
Hann var upprunalega stofnaður sem Bouillon, sem var svona ódýrt súpu eldhús eiginlega. Og hann heldur enn í þennan söguði að sjarma, býður klassiska rétti á mjög víðavaðanlegu verði.
Þetta flott. Og maður má ekki gleyma kaffihúsunum, Angelina og Rue de Rivoli.
Ah, já, með heita súkkulæðinu.
Einmitt, þetta þykka, góða. Sagt að Coco Chanel hafi verið tíður gestur þar, það sýnir svona hvernig staðir geta orðið samofnir menningar sögunni.
Algjörlega. Og svo eru aðri staðir eins og La Brasserie, La Lorraine, þekkt fyrir sjávarrétti, gestir eins og Charlie Chaplin og Jean Gabin komu þanga.
Vá, wow. En hvað með hráefnin sjálf, förum aðeins í þau. Ostar eru náttúrulega stórt partur af franskri matagerð. Hvað með Parísarsvæðið?
Sko, þar af nógu að taka. Bríósturinn náttúrulega heimsfrægur. Hann kendur við héraðið rétt austan við París.
Já, klassik.
En það miklu meira. Yfir 100 ostategundir tengjast svæðinu. Til dæmis Coulommiers sem mjög náskildur brí, svo Chèvre, Bucht en Pavé de Due. Og svo ferskosturinn Fontainebleau.
Fontainebleau.
Já, hann notaður í samnefnda köku, svona létt og ljúfen kaka.
Það athyglisvert samt að sumar tegundirnar eru að fágætari núna, eins og Brie en Pot.
Já, einmitt. Það kannski bara merki breytta tíma, breytta framleiðsluhætti.
Já, kannski. Og það leiður okkur að öðru lykilhráefni sem ég finnst mjög áhugavert. Champignon de Paris, Parísarsveppurinn. Hver er saga þar?
Hún alveg heilandi. Og soldi kaldhæðin kannski.
Ó. Hvernig þá?
Sko, nafnir eru auðvitað mjög tákgrænt fyrir París, en langmest af þeim sveppum sem seldir eru undir þessu nafni í dag koma frá, ja, Kína, Bandaríkjunum, Póllandi og Hollandi.
Ekki frá Frakklandi?
Jú, en bara lítill hluti framleiddur þar. Og sá hluti þykir bragðbetri, en nafnið sjálft ekki veldað.
En upprunin? Hvar byrjaði þetta?
Það var garðyrkjumaður Lóðvíks 14. Jean-Baptiste Le Lacontigny, sem ræktaði svetti fyrir konungun á 17. öld. En svona alvöru blómatími ræktunarinnar hófst á 19. öld.
Hvað gerðist þá?
Þá uppgötvaði Mar að nafni Chambry de Passy að yfirgefna grjótnámur í og við París. Þær höfðu fullkomið umhverfi, stöðugt hitastig, raka, freskt loft.
Þannig að þeir uxu bókstaflega undir borginni, í hellum.
Nákvæmlega. Þetta var resa stórt. Á hápunktunum voru 300 ræktendur þarna neðanjarðar sem sendu milljónir á körfum að sveppum á leið salmarkaðin.
Það ótrúlegt.
En hvað stofðaði þetta? Það var gerð neðanjarðalestarinnar, svona 1895. Það þýði eiginlega endalokin fyrir þessa ræktun innan borgarmarkana.
Þannig í dag?
Í dag eru bara örfáir ræktendur eftir í nágrenni Parísar, í Val d'Oisey, Ús, í Velins. Þeir leggja áherslu á þessa ekta aðferð ræktun í gömlum kalksteinsjölurum og þeir segir að það sé mikið bragðmunur miðaðar þessa iðnaðarframleiðslu þar sem sveppirnir eru ræktaðar að mómóld.
Þetta saga sem segir svo margt já, iðnvæðingu, matvælaframleiðslu, samband okkar við upprunan.
Einmitt.
Og Parísisvæði var líka þekkt fyrir fleira bottur garðinum, eða ekki? Ég hef heyrt Montmorency í kirsuberar.
Já, þeir voru svo vinsæl á 19. öld að fólk leiði tré til að borða á þeim á staðnum. Og svo Montreuil ferskjur ræktaðar við sérstaka veggi, mörs a pes.
Múr til að rækta ferskjur?
Já, til að safna sólvarma og vernda trén. Svo var það Arjongtöil aspas, sjombursi reyneklót plómuð, króisi gulrættur. Þessi staðbundna sérhæfing var rosalega mikil.
Jæja, en hvað með kjötið og kjötvörurnar? Margir kannast við sjombón til Parí?
Já, parísaskinkan, þessi hvíta, sótna skinka, hún alveg síkild. Oft borum fram bara einfaltlega með smjöru.
Eða í krokum og sér?
Nókvarlega, klassikin. Sagt að Krokmansjör hafi einmitt orðið til á kaffihúsi á Búlavarðus Capesins, svona í kringum 1910.
Frábært, eru aðrar kjötvörur svona sérstaklega parískar?
Já, það til dæmis Sauçon de Paris, sem parísarpilsa, oft með hvittleik og kryði. Svo það Boudin Noir, svartur blóðmur, og klassískir bístrúréttir eins og Escalope Parisien, svona parísar snitzel eða Entricote Bercy, nautasteik með sérstakri smjörsósu. Og alfjúlarnir höfðu líka gott orð á sér allt frá tímum Lóðvíks 14.
Ok, og þá hún komin að, ja, kannski einu því aldra þekktasta brauð og kökum.
Algjörlega. Baguettebrauðið eru auðvitað tákmið Parísar, þó það séu til aðra tegundir eins og brioche-brauð eða vexanbrauð.
En kökurnar, það heimur út aðeins fyrir sig. Saint-Honoré, Tartu Bordalú, Opera, Financiers, Milfeuille.
Já, þarna arfleið koksins Carême mjög sterk, sérstaklega í kökum úr pata sjú, þessu vastegi, eins og Saint-Honoré.
Það svona turnur bollum, það ekki?
Jú, mjög glæsilega kaka. En svo eru það aðrar gersimar eins og Financiers, litlar möndlukökur eða hinn glæsilega óperakaka. Hún sögð að hafa verið nefnd eftir Garnier óperuhúsinu og svo þetta Brioche de Nanterre.
Maður má ekki gleyma Soupe à l'oignon heldur, lauksúpunni.
Nei, hún algjör klassik, fullkomin á kvöldi kvöldi, mjög vinsæl og tengd París.
Ok, en hvað með drykkuna? Maður tengir kannski ekki endilega vínrækt við París í dag.
Nei, en þar vegna þess að hún að mestu horfin. En á 18. öld var Parísar svæðið sko stærsta vínræktarsvæði Frakklands.
Í alvöru, stærsta?
Já, vín kom frá hæðunum í Montmartru, þar ennþá pínu lítil vínrækt í dag, mest svona til sínis, og svo úr útkvarfunum eins og Argenteuil og Saint-Germain-en-Laye.
Og hvernig voru þessi vín?
Gæðin voru mjög misjöfn, allt frá fínum vínum sem voru borin fram við hirðina, til mun einfaldari og óðýrari vína sem ja, höfðu ekki alltaf gott orð á sér. Þetta hvarf svo að mestu með þéttbýðismyndun og þegar vínlúsin kom.
Skiljanlega. En, Petu, champagnasvæðið, nær það ekki aðeins inn á Parísasvæðið?
Jú, það tegir sig að hluta til inn í Sainet-Marin-hýraðið sem hluti af Ile-de-France stór Parísasvæðinu. Svo, jú, það tenging þar.
En bjórinn? Er eitthvað að frétta ánum?
Já, það áhugavert. Galliabjórinn var mjög vinsælt seint á 19. öld og fram á 20. öld, en sú framleiðsla lagist af 1968. En síðan svona 2012 hefur orðið alveg sprenging í Örbrúhúsum.
Aftur svona endurkoma handverks?
Einmilt. Staðir eins og Brasserie de la Goutte d'Or og fleiri. Þannig að bjórinn að snúa aftur. Þetta enn einn vinkillinn á þessa síbreytilegu matamenningu.
Þetta ótrúlegt þegar maður lítur yfir þetta allt saman frá þessum konunglegum kokkum og sögulegu veitingastöðum yfir í Osta og já, svepparakti neðanjarðarhellum og svo endur komu Örborgúsa, þá sér maður þvílíka dýft og fjölbreytni.
Nákvæmlega. Það þessi blanda af hámenningu og hverstagsleika, hefð og nýsköpun sem gerir matamenningunu Parísar svo, já, einstak og lifandi.
Algjörlega. Og kannski skilur þetta okkur eftir með svona pælingu til að velta fyrir sér. Hvað segir saga eins hráefnisins og Parísarsveppsins, þessi hringrás frá náttúrulegu ræktun í heldlum, yfir í iðnvæðingu sem næstum því útríti henni og svo aftur til handverks og áhersla á uppruna? Hvað segir það okkur kannski stærri strauma í samfélaginu? Og þetta síbreytilega samband okkar við matinn sem við borðum?